Radio Kapi.
Tatama mabande ko to ebete bozali baike pona kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi oboso bwa elobele zali michini twala mupangi to tombele bino bolandi bolamu bino banso bozali onte ekolo mpena libanda ya mboka tika ete to ebisa bino dabo kuse ete mopembo mwayambo mosalamaki mokolo ma mosalami bale na goma epai ya bamonisi ya senko na baiba ssc bakutanaki na bakambi ba afc pe basusu efongwa milelo mwa mosalami sato na arusha makita pona Bosambisi, kati ya bikolo République démocratique du Congo na Rwanda obosoba esambisi le Afrika ekolandela kama kokima moto pe ba imboka na bokuse CADHP. Rokendela etuka manyema bato tuku basato na mwambe batangami kozala na bokono bwa pulupulu ya makila kolera na etando ya kolongono ya nzoto ya Kailo o etuka manyema. Iyo, omatali maye mazali koleka na SA République démocratique du Congo, lipinga lia baye conférence épiscopale nationale du Congo Senko, na baye ba église du Christ au Congo SSC, bakutana kina mokambi wa Alliance Fleuve Congo AFC Corneille Nanga, bakisampe bakambi misusu balisanga lia batombo kiba M23. Bokutani wana, ezali nantina ya lolenge, ba yokana kina kati ya biyamba ya nzambe, na bato baye ekolo, baye politique mpe lokola, pona koluka banzela ya kobimisa ekolo na mpasi, ezali kolekela na yango na leko eye mingi na SA République démocratique du Congo. Dona Madimba, nini okoki kobakisa na sango eye? Maloba epai na yo.
Na bokutani yango basali na nzambe batalisi likanisi na bango na kombo pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC na Lopoto oyo tina nango ezali ko fandisa kimia pe bomoko na RDC likanisi yango ebotami sima bokoti M23 pe mampinga ya Rwanda na Goma molobeli ya Ecclesia Catholico ayebisakite mokonzi ya ekolo asepelaki na likanisi ya bozongi siboyokani na Congo pe pona bango basali na nzambe kosolola masolo ya kimia esengi kosolola na moi Congo nyonso ata oyo asimbi mandoki yambo basali na nzambe bakutana na Corneille Nanga na mwa lipinga ya M23 na Goma bakutana kinano na kisasa na bayi politiki deti Martin Fayulu de Lise Sanga matata ponyo bango basengaki masolo yango ezala pona kokotisa kimia kasi pona kokabola kibokonzite lingomba politiki UDPS ye asepeli ata mokete na ndenge basali na nzambe basololi na M23
Seo matali biyamba ya nzambe, bango nyonso basengeli kosanga na mpona kotia na misala likanisi ya koluka kimia pona bosangani bwa ekolo mobimba. Yangonde elubama kimo kolo mamosala mibale na Kinshasa kati ya mokonzi wa ekolo na bokutani na batindami ya bayi biyamba ya nzambe. Lipingali na lizalaki na bayi biyamba ya reveil, bayi eyamba ya kimbangu, pena ba musulman pe basusu. Basombiti na kibanso makanisi o matali likanisi liutaki na eglise katolik mpena protestant pona bosangani na masolo ya bayi ekolo banso na tina ya kozwa eyano na kozanga bokengi ezali koleka na SA République démocratique du Congo. Tolanda mpona tina ena episkopo ejiba ya mampia evariste momonisi wa bayi eyamba ya nzambe ya reveil asolo laki na grâce Amzati.
Nous avons dit au président de la République.
Tu es tata mon konzi ekolo te biso lingomba ya basali na nzambe ya église ya réveil. Tu yambaki pe tosololaki na baninga na biso basali na nzambe de Nancien Cholet Perik Senga. Ye tata mon konzi ya ekolo ayano libiso te likanisi ya kozongisa kimia na RDC pe kofandi sabomoko ezakaka moto moko te kasi etali mui Congo nyonso. Na yango pona biso ekozala malamu biso basali na nzambe ezala katoliko SSC Kimbangu Islam to biso réveil to sala musala yango elongo ezalanda kisa pona bayimboka na pe bayi politique bamona te tozali bomoko pona kosukisa to e balisusu te musala oyo ezali ndako ya musala ya l'état te kasilinaka ya mwango ngakaka esangisa bayi Congo to tambola nzela moko
dans la même direction.
Naibisa kibino na nkote la ete sengela kiko banda lelo mwa mosala misato bo sambi sikati ya bikolo République démocratique du Congo na Rwanda. Kasi makita ya mwa mosala misato zalaki na mosala mwa koyamba mafunda ya République démocratique du Congo pona Rwanda. Misala mina mikolanda na mokolo mwa mosala mine na esambi selo ya bayi Afrika ekolandela kama koki mamoto mpe bayi ekolo CADHP ezali bongo na Arusha o ekolo Tanzani. Molandi wa mokambi wa esambi selo wana ya bayi Afrika apesa kindingi sawana sima ya koyoka bongo mpe basusu elinkolo ba République démocratique du Congo mpe Rwanda. Sango mosu swezali na sud Kivu, Boko Mapinga, Ekolo Kongo, ba funda maki mpe ba kanga kibango, bazali kulandela bango na sembo pona kozwa basi na makasi, kopunza, koboma, kukobebisi masasi ya bitumba pamba pamba. Motango na bango mozali kaka kubakisa mamikolo nyoso, na boluki luki ya bayimi salami ya bokengi, efundi bango kokima bitumba oboso ba munguna na nyamibwe o territoire akale. Basusu bakanga kibango na Uvira bazala kiko kima na Kalemi. Bapesa kibango o maboko mwa isambi silo ya Mapinga ezwami na Uvira epai wapi babandaki kusambi sabango. Loko la motango mabango mozali kubakisama sika bazali kaka kutanga moko na moko mafunda mayempe koeba lulengelini bako basambisa si mana yango. Sena Bukavu bitumba bizali kondongwa na iusi kuna na territoire akale si maya mwa kimya muke ezala ki lobi loleki kati ya ba M23 bako sunga makana ekolo Rwanda na ba FRDC bako pesa makama boko na ba patriote wazalendo. Batomboki bakendeki kino na changa la mpe na chofi kasi Mapinga mazali kaka na iusi mpe na kale centre. Banzene neke na kale balobi lokito lobi bundeli ezali kaka koyokana na muongo za mpe na iusi. Bandako ezwami kuna ezali susu na mito ndo tempo nyoso ekwaya kina lokito la bibundele bikasi. Ba imboka ba yebite epai wapi bako kende ba yeba kukaki kokima ba salaki yango na tango ba yokaki lokito la makolo ya ba imapinga kukota na etando ena. Kuna na Est République démocratique du Congo na etuka Nord Kivu société civile ya Lubero esengi na mbula matadi epesa mapinga ma FRDC makoki makosunga bango ko botola bitando bikomi na bokamba mibwa ba M23 bayi bakosunga makana ekolo Rwanda apesa ki bosenga wana epa ya ministre Atali Mambi Mabokengi eye azali na mobembo ya mosala na Beni Butembo mpe na Lubero basengi pe bobatela mi malamu penza ya mapinga ma ekolo na biso na ba wazalendo mpona kobuya kobuka makoki ma moto mpe kufunda bakonzi ba FRDC na moibi ya misolo misengeli pona kufuta Mapinga bo elobaki mokambi na bango mo indo tafuteni. Tolongwe na etando wana teto zalika kana Nord Kivu sima ya kozwa engumba Goma na ba M23 mabota mingi ya bayi Mapinga bazalaki kofanda na kati ya kan ya Mapinga ya Katindo ba kimaki bakendeki kofanda onte ya bitelo mpe banda kwa nzambe zali na nzinga nzinga ya kan bazali mingi penza basi na bana baki onte ya bitelo wana eloko ezalite bazangi maipetwa bilei bizalite minope mizalite esika kolala malamu ezalite mambi mazali lisusu mpasi koleka pona baye bazali ba botama na etandwana te basengeli kozonga epai ba utaka bazali na makokite mpona kosala yango tolanda matatoli na bango o elobeli ya Rosalie Zawadi.
Mama wana ya mibu tuku mitano na mibale na bana sambo oyo asi ya kufela mobali na ye ya soda asengela kiko bimanakan ya basoda ya Katindo elongo na bana na ye na lombango penza sima ya kokoya ya ingumba. Alobi mobali na ye ya kufaki na isika ya bitumba kuna na Beni. Banda wana azalaki kofanda kaka na kan ya Katindo. Mwambongo oyo azalaki kozua na kombo na ye ezalaki kosunga ye pena kubate la bana. Sima ya kubundisa ingumba bakima kikampo na kufanda na banda kwa Nzambe. Alobi kuna pe makambo ezali mpe mindondo ba oyo ba mibombaki na bandako ya bato bazali kobenga na bango asengi na mutu nyoso ya motema malamu asalisa ye po aye bakozonga na kabizo mboka na ye pene na ndako ya Nzambe yango elenge mwasi moko amoni si ndenge nini bazali kobika na mpasi penza na ndako ya Nzambe uto ba utaki na kanka Tindo wapi babengana kibango bazali na bilei te bana na bango bazali kobela alobi ayebite mokolo nini bitumba yango ekosila mposa na bango ezali kaka ya mona batumbo kibabima po bako kakozonga na bandako na bango elobiye. Longola lisalisi na bosenga yantina basi mingi bazali kosenga mwango ya kozonga na bituka na bango.
Sena engumba Goma uta poso mibale ekomi pasi kozwa misolo na engumba yena. Ezala na mibombelo ya misolo to na ba distributeur. Ba imboka bazali komilela Nzambi ba banke mpe ba kooperative ezali ya kukangama uta bazwaka Goma na mia tuku mibale na sambo ya sanza ya yambo ya mobuto zali. Misolo mizali kotambola te manaka mingi ya bato eko kiko tiama na misala mpote eko tisa mimbongo yango ezali pe kofungwa mate. Nambisa ba imboka bakomi na kwa koso ya kobika na lolenge biloko bibuti talo na bazando. Eko mpona ba imboka pasi pe pona kotinda misolo toko zo yango na mzela ya ba mobile money moko ya ba fandi na Goma asengi ba fongole la bango ba bank. Sima ya etuka Nord Kivu tokitana Ituri kuna batombo kiba kodeko ba kota ki na butu ya miami bale ba bomi bato mwambe na mboka Loja. Yango ezwami na ba kilometre tukulibwa na nord ya Bunya kuna na kupuma ya Jaiba o territoire ya Djugu. Kolandana na matatoli ya bayi Bokengi bandako koleka tukumitano etumba maki moto mpebi biloko biso bizalaki okati biziki nyoso. Bafandi ya etandoana bakimimboka Nzambi ezali mbala ya misato bakai koboma bato na poso moko na etandoana. Ememi bongo kozanga bokani na bakabila ezwami na etandoana baike. Bazali ko loba ete mbula matali ezali ko sale la bango eloko moko te na manso mayi. Tokundola ete bato tuku sambo basili ko bomama na bolaibwa mikolomine kaka na etandoana. Pona koso kisana etuka manyema aboko nobwa pulupulu ya makila eluli bato na etando akolongonu ya nzoto ya kampene o territoire pangi. Baike bazali koloba ete ezali nde boko nobwa pulupulu ya makila babenga kakolera. Bakoni baye bazali kokende koluka lisali sili ya munganga na bilundu. Bazali kowa po centre wana ezali na makoki ya kosali sabakono wana te. Kino mokolo mwa mosala misato moye miazomi na mibale batanga kibato tuku basato na mwambe kati na bango motoba bakufi na etando akolongono ya nzoto ya kampene. Ntoma wabayi ekolo wakala apona maki na kailo abeleli bakonzi mpo bapesa eano esengeli na lombangu.